Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Η ενημερωτική μας λοκομοτίβα μπήκε στις δράγες. Εδώ είμαστε λοιπόν με απολύτως σχετικό. Ο μήνας είναι ο Μάρτιος, η ημέρα είναι η πέμπτη, η ημερομηνία είναι η 19η, η χρονιά είναι το 2026. Μια τέτοια μέρα το 1971 κυκλοφόρησε το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Jethro Tull. Ο τίτλος ήταν Aqualung. Και εκτός από το ομότιτλο τραγούδι που είναι πραγματικά μεγάλο σουξέ, και αυτό το Locomotive Breath ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες. Και αυτό το φλάουτο του Ian Anderson. Εδώ είμαστε λοιπόν με Γιώργο Σκεύη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο, ακροατές και ακροάτριες στα ραδιόφωνα. Πολεμοχαρίς και πολεμοκάπηλου στο προσκήνιο. Ανησυχία για την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας. Και μέσα σε όλα είχαμε και εκλογές στη Βόρεια Κορέα, παιδιά. Αν έχετε αγωνία, τι πήρε ο πρόεδρος μας? Το ποσοστό που πήρε ο πρόεδρος στη Βόρεια Κορέα είναι μόλις, προσέξτε, 99,93%. Ένα άθλιο 0,07% δεν ψήφισε τον πρόεδρο. Εμφάνισε αντιπολιτευόμενες τάσεις. Εκτροπή θα το έλεγα αυτό. 0,07, άμα πιάσουν το 1, όχι τις 100, αυτό θα ήταν τρομακτικό να συμβεί στη Βόρεια Κορέα, το 0,1 ας πούμε, μπορεί να φτιάξουν και κάποιο οργανισμό και να δημοσιοποιήσουν ας πούμε την παρουσία τους, με κίνδυνο βέβαια. Και μέσα σε όλα, ναι, έχω νέα από την Eurovision, παιδιά. Διάβασα τίτλο. Το Ισραήλ, λέει, φλερτάρει με αποκλεισμό από το διαγωνισμό. Όχι φέτος, φέτος θα λάβει μέρος. Μπορεί όμως, λέει, του χρόνου να το αποκλείσουν. Θα μου πείτε, εντάξει, τώρα δεν είναι και γενοκτονία αυτό στη Γάζα. Όχι, δεν είναι για αυτά τα πράγματα τώρα. Αλλά κατατίθεται ένα νομοσχέδιο για την Ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση, με το οποίο θεωρεί ότι η EBU, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ότι παραβιάζει κάποιες από τις αρχές της. Οπότε αν αυτό το νομοσχέδιο περάσει ως έχει, πιθανόν να αποκλείσει το Ισραήλ. Τάρα τώρα η Γάζα, τα παιδάκια, εντάξει. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ψηφιακής μάθησης και γιορτάζουν Δαρίος. Το θυμόσας αυτό? Δαρίου και Παρισάτιδος γίγνονται παιδες δύο και τα λοιπά, ναι. Ο Χρύσανθος και η Χρυσάνθη. Η Χρυσάνθη που συνήθως γιορτάζει τα Χριστούγεννα, όπως και η Χρυσαυγή και άλλα ονόματα, έχει δική της γιορτή και είναι η σημερινή. Και επειδή στο όνομα Χρυσάνθη έχω μια παλαιόθενα δυναμία, θα, καλά και στο Δάριο βέβαια και στο Χρύσανθο, εύχομαι χρόνια πολλά. Στη Χρυσάνθη με λίγο περισσότερη, πώς να το πω, συναισθηματική φόρτιση. Μια τέτοια μέρα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το 2004, η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής από συστάσεως ελληνικού κράτους. Η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, μια Ελληνίδα νομικός, ακαδημαϊκός, ήταν και νομίζω δεν με απατάει η μνήμη μου, εκτός από πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, σαν σήμερα έσπασε αυτό το ανδρικό στερεότυπο το 2004, ήταν και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη που έφυγε πολύ πρόσφατα, 15 Φεβρουαρίου, δηλαδή ούτε μήνας δεν έχει περάσει από την απώλειά της. Μου στείλατε ένα βιντεάκι και έχουμε σχετικό θέμα σε πολύ λίγο, γιατί έλεγα χθες για την κυρία Κωνσταντοπούλου που βιντεοσκοπούσε τον κύριο Γεωργιάδη, τον υπουργό, την ώρα που τρώγε ένα κρακεράκι. Θύμωσε ο κύριος Γεωργιάδης, της είπε εδώ η Βουλή μα τραβάτε και τα λοιπά, έγινε μια φασαρία. Και εγώ είπα χθες και επιμένω ότι εντάξει παιδί μου τώρα, δηλαδή αν θες να κάνεις αντιπολίτευση στον κύριο Γεωργιάδη, αν δεν σου αρέσουν αυτά που... αυτό κανένα πρόβλημα. Αλλά τώρα τρώει ένα κρακεράκι και τον τραβάς, ούτε τα παιδάκια στο σχολείο που απαγορεύω τα κινητά δεν το κάνουν αυτό. Και μου στείλατε ένα βιντεάκι λοιπόν, στο οποίο ο κύριος Γεωργιάδης παλιότερα είχε βιντεοσκοπήσει τον κύριο Πολάκη στη Βουλή, που είχε κάνει κάτι κατάληψη στο Προεδρείο, κάτι είχε κάνει ο κύριος Πολάκης. Και τον είχε επιτιμήσει ο κύριος Δραγκούσης και μου στείλατε το βιντεάκι που λέει ο ίδιος ότι εντάξει τράβηξα αυτό το βίντεο επειδή μου λέτε, αλλά το είχα στείλει σε φίλους μου, δεν το έχω δημοσιοποιήσει. Και μετά τραβούσε η κυρία Ελευθεριάδου νομίζω, αλλά είχε διακοπεί εκείνη την ώρα η Ολομέλεια και τα λοιπά. Εντάξει, τι να πω, τότε που το έκανε αυτό λάθος έκανε, δηλαδή δεν είναι τώρα τραβάμε. Εγώ βλέπω τώρα το σκεύη εδώ, κάτι θέλω να του πω, αλλά δεν το λέω. Να βγάλω το κινητό να τον τραβήξω, ας πούμε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα, αυτό έλεγα εγώ. Δεν έλεγα τώρα ποιος έχει δίκιο που θύμωσε. Και επίσης έλεγα ότι δεν είναι είδηση το να τσακωθεί ο κύριος Γεωργιάδης με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι είδηση. Είδηση είναι κάτι να βρουν ένα κοινό τόπο, να φιλιώσουν και να συμφωνήσουν ότι αυτό είναι είδηση. Κόβεις το πρόγραμμα εκεί την ώρα και λες. Συμφωνία Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου. Έχετε δίκιο. Μ' αρέσει όταν μου στέλνετε μήνυμα που λέει δεν είπες για τα μηνύματα, δηλαδή με ξετρελαίνει αυτό και με ξεπερνάει και με ξετρελαίνει, γιατί είναι τελείως, πώς να το πω τώρα, αλτρουιστικό, γιατί όποιος ή όποια στέλνει το μήνυμα δεν είναι, αφού ξέρει και το έχει στείλει. Σου λέει και οι άλλοι άνθρωποι αν θέλουν να στείλουν. Λοιπόν, στο Viber, Earth News, μία λέξη. Αφήνουμε κενό, radio, δεύτερη λέξη. Στέλνετε στην πλατφόρμα, στην εφαρμογή του Viber, αυτή είναι η διεύθυνσή μας, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook και θέλετε να συνδυάσετε τις διάφορες εργασίες σας με ένα μήνυμα εδώ στην εκπομπή, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως ο τίτλος της εκπομπής. Α, αυτό θα το διαβάσω το μήνυμα. Μετά τους τίτλους έχω σήμερα φροντίσει να έχουμε χρόνο, αλλά ο Δημήτρης μου λέει ότι ακούγοντας το κατά Ανδρέα Ευαγγέλιο, την εκπομπή εννοεί, να αναφέρεστε πολλές φορές στο ελληνικό καλοκαίρι του Λακαριέ, το βρήκα τυχαία και το διάβασα. Υπέροχο, σας ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη, πρώτον γιατί άκουσες μια προτροπή που ήταν για θετικό πράγμα. Δεύτερον, γιατί μοιράστηκες με αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, το Λακαριέ, μια θέαση της Ελλάδας, της χώρας μας, που καμιά φορά εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να την έχουμε. Λοιπόν, Earth News, κενό, radio, στο Viber τα μηνύματά σας. Απολύτως σχετικό, η σελίδα μας στο Facebook, τα στέλνετε και εκεί. Ό,τι προλάβουμε τώρα, μετά θα τα... ό,τι μαζευτεί αμέσως μετά τους τίτλους, για να εμπλουτίσουμε το περιεχόμενο, θα πεταχτούμε και μέχρι τη Βουλή μια βόλτα, θα δούμε και τι γίνεται με τις ανησυχίες για τα ενεργειακά, γιατί έχουμε και τη Σύνοδο, το Συμβούλιο Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω ρίξει, παιδιά, ντρέπον που το λέω, αλλά θα σας το ομολογήσω, μια κλεφτή ματιά, μπόρεσα να ρίξω μια κλεφτή ματιά στο κείμενο συμπερασμάτων. Ξέρετε, φτιάχνουν ένα κείμενο, το συζητάνε, αλλά αυτό είναι έτοιμο από πριν και ανάλογα με το πώς διαμορφώνεται η κουβέντα. Σε αυτό το κείμενο συμπερασμάτων, λοιπόν, αναμένεται να καλέσουν οι ηγέτες στην Κομισιόν να παρουσιάσει χωρίς καθυστέρηση μια εργαλειοθήκη στοχευμένων προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των πρόσφατων αυξήσεων. Προσέξτε, αφού εξετάσει όλα τα στοιχεία των χονδρικών και λιανικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι άμεσα αποφάσεις αναβάλλονται. Με χαρά όμως σας λέω ότι η ελληνική πλευρά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι υπέρ της άμεσης λήψης μέτρων. Γιατί εργαλειοθήκη σημαίνει κάποια που μπορείς να κάνεις. Η ελληνική πλευρά θέλει κάτι πιο άμεσο. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να εισακουστεί. Είναι δύο γκρουπ. Το ένα που λέει άσε εργαλειοθήκη βλέπουμε, και το άλλο που λέει τώρα να πάρουμε κάποια μέτρα, παιδιά, πριν αρχίσουν να μας παίρνουν τα μέτρα οι πολίτες και να μας κυνηγάνε μέτρο-μέτρο. Εμείς είμαστε με την, κατά την άποψή μου, σωστή πλευρά να τα πάρουμε τώρα, αλλά εντωμεταξύ έχει δρόμο όλο αυτό. Έχουμε κι άλλα, αλλά πριν σας πω οτιδήποτε άλλο από την επικαιρότητα, επιτρέψτε μου, χαζεύοντας το μουσικό ημερολόγιο που τηρεί η εκπομπή, να σας πω μια ιστορία που όσες φορές και αν την έχω διαβάσει, την έχω διηγηθεί, με συγκινεί το ίδιο. Σαν σήμερα, το 1885, γεννήθηκε ο Κλέον Τριανταφύλου, ο περίφημος Ατίκ.
Ένας νέος περνούσε μια μέρα σε φτωχή γειτονιά μακρινή.
Αυτό φυσικά είναι δικό του, ήταν από τα μεγάλα του σουξέ. Ήταν από τους σημαντικότερους εκφραστές του ελαφρού τραγουδιού στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτός, όπως κάθε ευαίσθητος καλλιτέχνης, καλά εκεί στη μάντρα του Ατίκ, έδινε ένα ρεσιτάλ, είχε νούμερα, έπαιζε ο ίδιος, εκείνη την ώρα δημιουργούσε ένα πρόγραμμα κτλ. Κάποια στιγμή ο Κλέον Τριανταφύλου, ο Ατίκ, ερωτεύτηκε. Και ως καλλιτέχνης ερωτεύτηκε σφόδρα. Και ερωτεύτηκε μια καλονή της εποχής, τη Μαρίκα Φιλιππίδου. Την ερωτεύτηκε, άρχισε εκεί, ξέρετε, τις σκαντάδες, τα τραγούδια, τα κόλπα. Τον αγάπησε και αυτοί παντρεύτηκαν και έμειναν μαζί 4 χρόνια. Το 1914 όμως η Μαρίκα Φιλιππίδου τον εγκαταλείπει. Για ποιον τον εγκαταλείπει? Για τον ήλαρχο Σταμάτη Μερκούρη. Σκοτωμένος από έρωτα και πόνο, ο Ατίκ γράφει αυτό το τραγούδι που ακούμε. Το περίφημο είδα μάτια. Το γράφει μετά το χωρισμό του, γίνεται μεγάλο σουξέ και όλος ο κόσμος που μαζευόταν στη μάντρα του Ατίκ συμπάσχει με τον ερωτευμένο Ατίκ. Ο Σταμάτης Μερκούρης, ο ήλαρχος, τον οποίο ερωτεύτηκε η Μαρίκα Φιλιππίδου και άφησε τον Ατίκ, ήταν ο πατέρας της Μελίνας Μερκούρη. Η Φιλιππίδου δεν ήταν όμως η μητέρα της Μερκούρη. Ήταν και μάλιστα παράνομος έρωτας. Ο Μερκούρης ήταν ακόμα παντρεμένος με τη γυναίκα του, τη μητέρα της Μελίνας Μερκούρη. Γίνεται ζευγάρι με τη Μαρίκα Φιλιππίδου και ένα βράδυ πώς τους ήρθε ρε παιδί μου, η Μαρίκα Φιλιππίδου, συνοδευόμενη από το Σταμάτη Μερκούρη, πηγαίνει στη μάντρα του Ατίκ.
Αν τα χάσω θα γίνω φωνιάς.
Δεν έγινε βέβαια φωνιάς ο Ατίκ, αλλά ο κόσμος μόλις είδε το ζευγάρι, ήταν κοσμικό ζευγάρι της εποχής, άρχισε να φωνάζει στον Ατίκ, είδα μάτια να παίξει το τραγούδι δηλαδή που είχε γράψει για το χωρισμό του με τη Μαρίκα Φιλιππίδου. Ταράζεται ο Ατίκ και φεύγει από τη σκηνή. Την παρατάει παιδιά και φεύγει. Περνάνε 5 λεπτά, περνάνε 10, με το που περνάνε τα 10 λεπτά εμφανίζεται ο Ατίκ και αντί να τους πει ρε παιδιά, δεν αντέχω τι μου ζητάτε, κάθεται στο πιάνο και παίζει κάτι που το είχε φτιάξει εκείνο το δεκάλεπτο που έλειψε από τη σκηνή, που έγινε και το μεγαλύτερο σουξέ του.
Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε ή τα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι.
Είναι το περίφημο ζητάτε να σας πω. Αυτό έγινε το κορυφαίο του σουξέ. Αντί να βγει και να πει ρε παιδιά τι μου ζητάτε τώρα και τα λοιπά, λένε οι ιστορίες, αυτά δεν ήμουνα και μπροστά, δεν είχε και κινητά τότε να έχουμε τραβήξει κανένα βιντεάκι, ότι η Μαρίκα Φιλιππίδου βούρκωσε ακούγοντας αυτό το κομμάτι, πήρε τον ήλαρχο, το ζεύγος της δηλαδή, το Σταμάτη Μερκούρη και έφυγαν από τη μάντρα του Ατίκ. Σημειώστε ότι η γυναίκα του Σταμάτη Μερκούρη, η μητέρα δηλαδή της Μελίνας Μερκούρη, ήταν η Ειρήνη Λάπα. Και το ξαναλέω, όταν έγιναν όλα αυτά που μόλις σας διηγήθηκα, δεν είχαν χωρίσει ακόμη. Και τώρα εσείς ζητάτε εγώ να σας πω αν τραβούσε βίντεο το κρακεράκι. Και όμως όλη αυτή η ιστορία με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Γεωργιάδη οδήγησε σε μια εξέλιξη. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι σαφής ο κανονισμός της Βουλής. Δηλαδή μπορώ να πάω εγώ επίσκεψη και την ώρα που ο άξιος κοινοβουλευτικός συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς ασκεί τα δημοσιογραφικά του καθήκοντα, να έρθω να τον τραβάω βιντεάκι να τρώει κρακεράκι ας πούμε στο γραφείο κοινοβουλευτικών συντακτών και να έρθω εδώ και να πω στη διεύθυνση εμείς τον στέλνουμε να κάνει ρεπορτάζ και αυτός τρώει κρακεράκια. Υπάρχει κανονισμός που το απαγορεύει. Ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, νομίζω αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλίες. Γεια σου Ανδρέα Μαραθιά, καλώς ήρθες. Δεν είναι ο Ανδρέας Μαραθιάς? Α, έχετε δίκιο ρε παιδιά, βιάστηκα τόσο πολύ. Ήταν τόσο ρομαντικό το κλίμα που έφτιαξα, δικό μου λάθος. Για να το πω και στον κόσμο, είναι φορές που μπορεί ο ηχολήπτης, μπορεί η Βούλα. Εδώ ήμουνα τόσο παρασυρμένος, έμεινα εγώ στη μάντρα του Ατίκ και αντί να πάω να παίξω μπαλάρες, δεν μου κάτσε ωραία να πάω γήπεδο μετά από τόσο έρωτα και τόσο πόνο. Και ελπίζω να μην έχουμε ούτε ο Παναθηναϊκός θυάκτε πόνο σήμερα, να έχουμε χαρές και γλέντια. Ο Τάσος Επιτρόπου περιμένει. Καλά, θα μας έκανε και ένα κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Έλα Τάσο, με ακούς?
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τάσο, τι γίνεται?
Τρώω κρακεράκια κι εγώ.
Τρώω κρακεράκια, εντάξει. Λοιπόν, κατάπιε μη πνιγείς. Για πες μας.
Σήμερα έχουμε δύο μεγάλα παιχνίδια με τη λογική ότι η ΑΕΚ ήδη έχει κάνει το μεγάλο παιχνίδι την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στη Τσέλιε. Αλλά σήμερα.
Αλλά πρέπει να το υπερασπιστεί.
Να το υπερασπιστεί και να το γιορτάσει. Και
ναι,
όλα θα έλεγα
μακάρι,
παραπάνω
μακάρι.
Δηλαδή για τον κόσμο τη που θα είναι κατάμεσα στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στη Τσέλιε. για να πάρει και πανηγυρικά, έτσι είναι αυτή τη σωστή έκφραση, το εισιτήριο για τις 8 του Conference League. Από την άλλη, στις 10 η ώρα, ο Παναθηναϊκός στην Ανδαλουσία και στη Σεβίλη θα επιδιώξει να πάρει και αυτό το εισιτήριο για τους 8 του Europa League απέναντι στην Πέτης. Έχει να καταφύγει, αν θέλεις, ένα σύμμαχο αυτό το γκολ.
Έχει κερδίσει εδώ, δεν το συζητάμε. Πάει αυτός και αν πάει να το υπερασπιστεί.
Σωστά, γιατί έχει και την παράδοση εναντίον του, να τα υπολογίσουμε και αυτά. Έχει αποκλειστεί 8 φορές από ισπανικές ομάδες ενώ κάτω παιχνίδια.
Μην τα λες αυτά τώρα, μας γρουσουζεύεις και ταράζεται και ο Σκεύης εδώ στην τράπεζα ήχου.
Εγώ φταίω, τον άκουγα το Σκεύη, ναι, το κατάλαβα.
Ωραία.
Να πω μόνο γρήγορα για να σε κλείσω. Άλβα Βερολίνου ΑΕΚ χθες 88-93. Μεγάλη εμφάνιση για την ΑΕΚ.
Πρώτη ΑΕΚ και αίτητη στον όμιλο.
Και αίτητη 6-6.
Αυτά είναι.
Και τώρα πιθανή αντίπαλος. Αύριο 1 η ώρα θα γίνει η κλήρωση. Μπαγκελόνα, Νίμπουργκ ή Γαλατά Σαράι για την επόμενη φάση, για τη φάση των 8. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο ΠΑΟΚ περιμένει αντίπαλο. Όχι, περιμένει, ξέρει τον αντίπαλο, είναι η Μούρθια, αφού χθες έχασε μόνο 88-80 από το Περιστέρι και νικήσει με 24 πόντους.
Κράτησε τη διαφορά, γι' αυτό το λες το μόνο.
Ακριβώς.
Για εμάς που δεν ξέρουμε, τα διευκρινίζω αυτά. Πριν σε ευχαριστήσω, η Τσέλια από τη Σλοβενία δεν είναι?
Ναι, ναι.
Το ξέρεις ότι έχουν εκλογές, νομίζω, Κυριακή στη Σλοβενία και γίνεται της κακομοίρας εκεί, ξέρεις για ποιο πράγμα? Για ένα μεγάλο σκάνδαλο παρακολούθησης και υποκλοπών, στο οποίο εμπλέκεται μια Ισραηλινή εταιρεία, η περίφημη Black Cube. Και γίνεται της κακομοίρας στη Σλοβενία με τις υποκλοπές. Στο λέω έτσι ενημερωτικά, επειδή η Τσέλια είναι σλοβένικη ομάδα, μήπως τους έχουμε παρακολουθήσει, να ξέρουμε τι ενδεκάδα θα κατεβάσουν.
Να προλάβω μόνο να σου πω ότι 9 και 4 Ολυμπιακός υποδέχεται για 32η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα την Μπασκόνια. Αναμένεται εύκολα ή δύσκολα να νικήσει. Και είναι σε εξέλιξη το Final Four Volley ανδρών κύπελο. Παναθηναϊκός Όφη αυτή τη στιγμή από την Ατθίο Σπορ. Προηγείται 2-0 σετ σίγουρα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν το τρίτο σετ τι γίνεται. Και Φλίσβος Πανιώνιος στις 8 η ώρα, Ερασπορ και Ατθίο.
Γεια σου Τάσο Επιτρόπου, σε
γεια
ευχαριστούμε.
Χαρά, a broken heart can't be that
bad when it's through, it's through. Και αυτή η Σλοβένη όμως, ποκλοπές λέει, Ισραηλινές εταιρείες. Έχουν κάτι λογισμικά πάντως οι Ισραηλινές εταιρείες, παιδιά, να γλύψεις τα δάχτυλά σου. Ο Μπίλι Σίχαν γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 19 Μαρτίου του 1953. Ποιος είναι? Δεξιοτέχνης μπασίστας, πραγματικά ήταν μέλος των Mr. Big που ακούμε, αλλά και στενός συνεργάτης του David Lee Roth. Τα βλέπω αυτά τα γεωγραφικά που μου στέλνετε, είπα θα τα διαβάσω μετά τους τίτλους. Ναι, θέλω να διευκρινίσω ότι ακόμα και εγώ στη γεωγραφία δεν είμαι πολύ δυνατός. Άλλο Κύπρος, άλλο Σαουδική Αραβία. Άλλο Κάρπαθος, άλλο Κύπρος, Σαουδική Αραβία, αν θυμάμαι λέω αυτά, είναι λίγο πιο μακριά. Υπάρχει ένα θέμα με τους Patriot, με τις δικές μας συστοιχίες εκεί, που όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας δεν είναι τίποτα αφήμες, αναχέτησαν δύο πυράβλους. Έχουμε αντιδράσει από την αντιπολίτευση, διευκρίνησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ήταν, λέει, αμυντικές κινήσεις, δεν είναι εμπλοκή. Εντάξει, ήταν αμυντικές κινήσεις στη Σαουδική Αραβία, το ξαναλέω. Δεν είναι Κάρπαθος, δεν είναι Κύπρος, δεν είναι Βόρεια Ελλάδα. Με την Κάρπα θα έχουν πάθει ένα μόκι Τούρκοι βέβαια. Θα σας έλεγα ότι ήταν έξυπνη κίνηση που τους πήγαμε εκεί. Κάνουν διαμαρτυρίες από εδώ. Τι να κάνουμε, παιδιά? Πρέπει να προστατεύσουμε τα εδάφη μας. Τώρα τα πιο μακρινά είναι θέμα συζήτησης. Λοιπόν, μαζί σας και εγώ, γιατί οι Mr. Big τραγουδούν To Be With You, μαζί σας και εγώ θα ακούσω τους τίτλους των ειδήσεων για να έχω μια ολοκληρωμένη και φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας και μετά επανερχόμεθα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Και η συνέχεια με Bob Dylan. Σαν σήμερα το 1962, ο Bob Dylan κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ. Ο τίτλος του άλμπουμ, το όνομά του, Bob Dylan. Εκτός από δύο δικές του συνθέσεις τότε, όλα τα υπόλοιπα τραγούδια ήταν κλασικά αμερικάνικα folk τραγούδια, όπως αυτό το House of the Rising Sun. Δεν είναι από τις καλύτερες εκτελέσεις του τραγουδιού, το ομολογώ εγώ που είμαι λάτρης του Dylan, αλλά ήταν φρέσκος ακόμη, ρε παιδί μου, δεν είχε μπει για τα καλά σε αυτή την υπέροχη πορεία που χάραξε. Ο Dylan το πρώτο είπε, μετά οι Animals είπαν αυτό το τραγούδι, το έκαναν βέβαια παγκόσμια επιτυχία, γιατί το είπαν πολύ καλύτερα, έτσι νομίζω εγώ. Όταν το έκαναν παγκόσμια επιτυχία οι Animals, ο Dylan σταμάτησε να το παίζει στις συναυλίες του, γιατί όλος ο κόσμος πίστευε ότι αυτό ήταν τον Animals το τραγούδι και τους αντέγραφε ο Dylan και δεν ήθελε. Λοιπόν, πριν πάμε New Orleans που λέει ο Dylan και πριν πάμε στη Βουλή που λέει η Βούλα, θα πάμε στα δικά σας μηνύματα. Α, του Δημήτρη το διάβασα γιατί αφορούσε το Λακαριέ και το ελληνικό καλοκαίρι. Ήταν κάνει σήμερα, μου γράφει ο Κώστας, είχα μια λίρα, βλέπω πέφτει πολύ το χρυσό σήμερα, έχασα τα λεφτά μου, μη σε νοιάζει. Δες πρώτα απ' όλα πως είναι κάλπικη λίρα, αλλιώς κάντω ταινία να βγάλεις από τα έσοδα. Μιλάμε συνέχεια για την ακρίβεια λόγω του πολέμου, μας γράφει ο Άρης. Παραλείπουμε να τονίσουμε πρώτα απ' όλα τους θανάτους των αμάχων αλλά και των στρατιωτικών. Ντροπή μας ως κοινωνία. Πώς να διαφωνήσω με τον Άρη, πείτε μου, ο Χρήστος. Α, σου άρεσε, Χρήστο, η ιστορία με τον Αντίκ. Μπράβο. Οδηγούσα, λέει, το άλλο δεν το διαβάζω παρά είναι γλυκό, σε ευχαριστώ. Οδηγούσα, σταμάτησα απλά για να απολαύσω τη στιγμή. Η Πέπη, σαν σήμερα το 2000 μπήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράκ και το αφάνισαν. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Ο Μίτσος, καλό απόγευμα. Χορτάσαμε μπαλίτσα χθες. Στο Άνφιλ παίχτηκε πολύ ωραία μπάλα. Πού πας ρε Καραμίτρο Γαλάτα. Παρ' όλα αυτά αν είσαι Αριανός και Λίβερπουλ, μαύρη χρονιά περνάς, πως μ' αρέσει η προσέγγιση του Μίτσου, παιδιά, όχι μόνο για τις μπάλες, για όλα, αλλά έχει ένα... Ο Γιάννης που μας ενημερώνει για τον Ρίκι Γουίλσον, τον B-52, το 1953 γεννήθηκε σαν σήμερα, όπως και ο Τέρι Χολ των Specials, το 59, σωστά, και το 76 ο Πολ Κόσοφ των Free φεύγει από τη ζωή στα 25 του χρόνια. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Ο Γκρέγκ, σε λίγο θα πούνε ότι τους είδε και για Δικιάρογλου στη Βουλή, κάπου έλεος. Καλό, καλός ο Γκρέγκ. Ο Στέφανος, το ποσοστό που δεν ψήφισε τον Βορειοκορεάτη ηγέτη δεν είναι αντιφρονούντες. Ήταν ψηφοδέλτια στην κατηγορία άκυρα λευκά, μου λέει ο Στέφανος. Δεν ξέρω, επειδή ήταν ένα περίεργο σύστημα εκεί, δεν είναι άκυρα, έχει ναι ή όχι στην κάλπη. Και βέβαια υποτίθεται ότι είναι ιδιωτικό, δεν σε κοιτάνε. Αλλά είσαι σίγουρος ότι όταν το ρίχνεις στο ψηφοδέλτιο δεν έχει καμιά κάμερα από πάνω? Οπότε το που ρίχνεις δείχνει και τι ψηφίζεις. Θαραλέ ήταν αυτή. Καλησπέρα, Ανδρέα, ο Γιάννης από Κρήτη, αναφορικά με την ονομαστική ορτή του Χρυσάνθου. Να σου γνωστοποιήσω ότι η ορτή της Οσίας Χρυσάνθης είναι 25 Οκτωβρίου. Το λέω για τη γυναίκα μου, είναι Χρυσάνθη, ευχαριστώ, και εγώ ευχαριστώ που το διευκρινίζεις. Να τη χαίρεσαι έτσι κι αλλιώς και με αυτό το υπέροχο όνομα. Σήμερα είναι Χρυσάνθης και Δαρίας. Άρα μπορείς εναλλακτικά, άμα θέλεις. Η επίσημη της Χρυσάνθης, όπως μας ενημερώνει ο Γιάννης, είναι 25 Οκτωβρίου. Να το έχω υπό την υποψία μου, ο Παναγιώτης. απορεί αν στη θέση της Μαρίκας Φιλιππίδη ήταν άνδρας. Θα πήγαινε με τη σύντροφό του να δει σε εκδήλωση τον πρώην σύντροφό της για τον ΑΤΙΚ. Δεν ξέρω. Και τι θα γράφαν στα social. Καλησπέρα Ανδρέα από το Μιχάλη. Καλησπέρα Μιχάλη. Η Κέλλη. Αυτό το τραγούδι ήταν το αγαπημένο της μητέρας μου όταν χώρισε με τον πατέρα μου. Το άκουγε και έκλαιγε. Οδυνηρή ανάμνηση από την παιδική ηλικία. Θυμάμαι άκουγε τα τραγούδια κάθε μεσημέρι από το Εθνικό Ραδιόφωνο 71-72. Τι με ρωτάς, η μουσική που παίζει όταν μιλάω. Α, το μουσικό χαλί της εκπομπής. Ναι, τι είναι. Α, το άκουγα λέει παλιά. Το μουσικό χαλί που παίζουμε είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Κρίμα», είναι ενός συγκροτήματος «Τον Τρόπος» που τραγουδάει ο Ανδρέας Μαϊστράτος, είναι ένα τραγούδι του Χρήστου Χουβαρδά που δεν έχει κυκλοφορήσει όμως επίσημα και το με την άδεια του δημιουργού και των δημιουργών μπορώ εγώ να το χρησιμοποιώ ο Ιωάννης. Ακούω από Φιλιάδων Αδωμοκού μέσω κεραιών της ΕΡΤ. Θερμοκρασία στους 3 βαθμούς, ψηλό βροχο χιονόνερο, πετρέλαιο θέρμανση στο 1,5, βενζίνη στα 2 ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, η περίοδος είναι δύσκολη και όλος ο κόσμος της περιοχής περνά δύσκολα. Λοιπόν, Πέτρο και Σταμάτη, λίγο μετά, γιατί σε λίγο ο Ανδρέας Μαραθιάς θα αρχίσει να τραβάει βίντεο όλο τον κόσμο εκεί στη Βουλή, άμα τον καθυστερήσουμε κι άλλο, και θα μας πει τώρα την πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάν, ή θα φάει όλα τα κρακερά και έχει δίκιο Σκέβης, περιμένοντας να βγει στον αέρα. Γεια σου, Ανδρέα Μαραθιά.
Γεια σου, Ανδρέα, και εσένα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πάντως έχει ξεπουλήσει σήμερα εγώ το περίπτερο, να το πω έτσι.
Από κρακεράκια ή από
μπισκότα και τέτοια. Έκανε μεγάλη διαφήμιση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τέλος πάντων.
Ναι.
Και μετά από όλο αυτό το χαμό που έγινε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, του πρόεδρου της Πλήρωσης Ελευθερίας, που τον βιντεοσκοπούσε με το κινητό της την ώρα που έτρωγε κρακεράκια ο ίδιος και το επιτελείο, ναι, του.
Έχει τραβήξει και ο ίδιος όμως παλιότερα βιντεάκι. Τον κύριο Πολάκη.
Ναι, καλά, ναι,
και το είχε στείλει σε φίλους, ναι, του. Το είχε πει. Αλλά είχε, ναι, διακοπή, λέει, συνεδρία σε εκείνη την ώρα. Αλλά τώρα, ναι, ο κύριος Κακλαμάνης σου λέει κάτσε να φτιάξουμε.
Είναι προανήκη, λέει, πρωτοβουλία στον απόϊχο του χθεσινού θερμού επεισοδίου με σκοπό την απαγόρευση της βιντεοσκόπησης σε όλους τους χώρους του κοινοβουλίου. Οι αλλαγές βρίσκονται ακόμη βέβαια στο στάδιο της επεξεργασίας, όπως μας είπε. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες προσεγγίσεις τις οποίες κάνει και ο ίδιος, θα προβλέπουν απαγόρευση βιντεοσκόπησης και φωτογράφησης όχι μόνο στον χώρο της Ολομέλειας, αλλά και στις αίθουσες που συνεδριάζουν οι επιτροπές, καθώς και στους διαδρόμους του κοινοβουλίου, και θα προβλέπουν και αυστηροποίηση των κυρώσεων για τους βουλευτές που ενδεχομένως προβούν σε αυτές τις ενέργειες.
Οπότε θα είναι μετά ό,τι λέει ο κανονισμός. Ούτε τσακωμή, ούτε τίποτα.
Ούτε τσακωμή, το επιβάλλει ο κανονισμός.
Πάντα σαν τα μικρά παιδάκια στο διάλειμμα στο σχολείο τώρα. Σε τραβάω και σε. Εντάξει.
Να σημειώσουμε εδώ, Ανδρέα, ότι μας υπενθύμησε ο κ. Κακλαμάνης ότι με βάση τον ποινικό κώδικα απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση χωρίς συνένεση. Ενώ υπενθύμησε ότι όταν συντάχθηκε ο κανονισμός της Βουλής πριν από 4 δεκαετίες.
Δεν είχαμε αυτά τα καταραμένα εργαλεία.
Τα κινητά. Ναι. Θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί.
Θα έπρεπε να φέρει ο άλλος κάποια φορητή κάμερα, ό,τι υπήρχε. Ενώ τώρα
ακριβώς.
Το έχεις ανά πάσα στιγμή.
Νομίζω γενικότερα και στις δημόσιες υπηρεσίες δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και ακόμη και άλλου είδους τέτοιες ενέργειες, και απαιτείται άδεια από τον διευθυντή ή τον προϊστάμενο της οποιασδήποτε υπηρεσίας. Ναι. Και εγώ φυσικά στο κοινοβούλιο είναι ακόμη πιο αυστηρά τα πράγματα. Αλλά τα τελευταία χρόνια, με αφορμή και τα smartphone και όλα τα σύγχρονα, ναι, τεχνολογία, τα μηχανήματα του διαβόλου, έχουμε διάφορες παρεκτροπές, ενδεχομένως να το πω και έτσι, και από την πλευρά των βουλευτών.
Είδες τι ωραία πάντως, Ανδρέα.
Δεν απαγορεύεται, αλλά το κάνουν για να τα πολλά likes, ναι, στα social media.
Είδες όμως, Ανδρέα, και εσύ και εγώ, τι ωραία που αθωώνουμε αυτούς και αλλήλους. Και λέμε τα μηχανήματα του διαβόλου,
ναι,
για τα μηχανήματα δεν τραβάνε μόνα τους, σου δίνουν μια δυνατότητα.
Το χέρι του ανθρώπου,
έτσι, μπράβο. Εμείς είμαστε, έχουμε την ευθύνη.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Αυτά όσον αφορά.
Κατά
τα
άλλα, τα παιδιά
μας,
οι εκπρόσωποι μας, εντάξει, στη Βουλή, δουλειές τέτοια.
Όλοι επικυρώνουμε σήμερα την πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, με αφορμή αυτά που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα λόγω,
σωστά,
του πολέμου στον Περσικό κόλπο.
Και τα βρήκαν και οι βενζινοπόλες με τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον υπουργό.
Ακριβώς. Και δεν θα
στο λέω, μήπως θέλεις να πας να βάλεις βενζίνη, μην ανησυχείς, δεν θα.
Οδηγώ, εγώ ποδήλατο μόνο, οπότε δεν έχω τέτοιο θέμα.
Μια χαρά είσαι.
Κινούμε ναι, με το πετάλι.
Μπράβο.
Με το πετάλ, όπως το λέμε κι αλλιώς. Και εγώ έχω να πω ότι το ζήτημα με τους Πάτριους έχει κυριαρχήσει εδώ στην Ελλάδα.
Ποιο, ποιο ζήτημα?
Με τους Πάτριους.
Α, βέβαια.
Και τη δήλωση του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας. Τη συστοιχία στη Σαουδική Αραβία που λέει η αντιπολίτευση, εκεί τι δουλειά όμως έχουμε να χτυπάμε, μπορεί να το στραβούμε.
Υποστηρίζει η αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουμε πλακεί στον πόλεμο. Ναι. Και υπάρχει πολύ σκληρή κριτική στο πρόσωπο του Νίκου Μπέρδια με αφορμή τη σημερινή του δήλωση. Και βέβαια είχαμε και έναν άλλον Patriot, το λέω μεταφορικά, με εισαγωγικά.
Ναι.
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Με αφορμή την τελευταία του ομιλία στην Ολομέλεια, καθώς πλέον δεν θα είναι βουλευτής, παρετήθηκε από
την έδρα. Ναι, αλλά την έδωσε την έδρα όμως, μπράβο.
Παρέδωσε την έδρα.
Ο Patriot τι ήτανε, τι είπε?
Ουσιαστικά είπε ότι η χώρα δεν έχει ισχυρή αντιπολίτευση.
Μάλιστα.
Και υπενθύμησε στον κύριο Αμβρουλάκη ότι δεν πρέπει να μιλάμε όρους μηχανισμών εν ώψη και του συνεδρίου του κόμματος, αλλά θα πρέπει να έρθει πιο κοντά στις ανάγκες του ελληνικού λαού.
Τι αντιπολίτευση δεν έχουμε, τι είπε?
Δεν έχει ισχυρή αντιπολίτευση.
Ερωτήθηκε αν έχουμε ισχυρή κυβέρνηση. Γιατί θα είχε ενδιαφέρον η απάντησή του.
Πάντως το εντυπωσιακό είναι ότι τον κατακυροκρότησαν οι 13 βουλευτές του Πασόκ που ήταν παρόντες και 4 εκ αυτών, μεταξύ των οποίων και ο Μανώλης Χρυστοβουλάκης και τη σημασία του αυτό ενώπιση του συνεδρίου.
Βέβαια.
Σηκώθηκε όρχες και τον κυροκρότησε, όπως και η Ευαγγελία Λιακούλη.
Γιατί πάμε για συνέδριο στο Πασόκ. Το ξέρουν, το ξέρεις, φυσικά το ξέρεις εσύ. Είμαστε μια ανάσοδο από το συνέδριο, δηλαδή.
Την επόμενη Παρασκευή, 28-27 του μήνα.
Μάλιστα. Μάλιστα.
29.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Καλή συνέχεια και δέσμο σε βιντεοσκοπούν εκεί τίποτα που είσαι.
Είμαστε έτοιμοι τώρα για τη μεγάλη πρόκληση.
Να βάλεις.
Είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη πρόκληση.
Δεν έχει κάτι συσκευές στη Βουλή που μπορούν να κάνουν να μην μπορείς δηλαδή να πιάνει το κινητό. Να βάλουν και μια συχνότητα να νεκρώνει η κάμερα.
Πολλοί χώροι της Βουλής δεν πιάνει το κινητό, αλλά εδώ πέρα στον χώρο των δημοσιογράφων.
Αλλά η κάμερα γράφει, δεν είναι, είναι ανεξάρτητη.
Οι κάμερες γράφουν παντού.
Να βρούμε ένα καλό λογισμικό.
Ξέρω
κάτι Ισραηλινές εταιρείες, έναν λογισμικό να μπλοκάρει την κάμερα.
Εντάξει, οκ.
Να είμαστε. Θα σου πω όταν μάθω, έτσι. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Όχι, τηλέφωνο δεν σε παίρνω, γιατί παρακολουθούνται. Θα σου στείλω περιστέρι. Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Μαραθιά.
Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
Είναι και μέρες άγιες, αύριο είναι οι χαιρετισμοί. Είναι αυτό που λέει σώσον Κύριε των λαών σου. Αν και εδώ οι Depeche Mode έχουν μια πολύ ωραία προσέγγιση. Personal Jesus. Σου λέει να έχω ένα προσωπικό Ιησού, γιατί ο άλλος που να προλάβει με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο. Τέτοια μέρα το 1990, 19 Μαρτίου, κυκλοφόρησε το 7ο στούντιο άλμπουμ των Depeche Mode. Επίκαιρη μόδα, κάπως έτσι αποδίδεται, τα γαλλικά μου είναι άθλια, δεν το συζητάμε, αλλά ήταν το περιοδικό, το περίφημο το Depeche Mode, και από εκεί πήρε το συγκρότημα το όνομα του. Πολύ γρήγορα τα τελευταία μηνύματα που θα προλάβω για να έχω χρόνο να μιλήσω με τον καλεσμένο μας, όχι από λόγους ευγένειας, αλλά γιατί εσείς θα θέλετε να τον ακούσετε περισσότερο. Στα πάρα πολύ γρήγορα, ο Πέτρος δεν χάνει απόψε, κύριε Ανδρέα, δεν είναι δυνατόν η ΑΕΚ. Μακάρι, Πέτρο μου, και εγώ αυτό θέλω, εγώ θέλω και να κερδίσει. Ο Σταμάτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαβάζει, του λένε να διαβάσει, αλλά η ουσία είναι ότι το αμυντική χρήση δεν έχει καμία υπόσταση ως λογική, όπως ανέφερες και εσύ, γιατί είναι στη Σαουδική Αραβία, που σημαίνει σύμπραξη με τον Τραμπ σε έναν ανεξάρτητο παρατηρητή. Ο Νικόλας, δεν τα διαβάζω ολόκληρα παιδιά, όταν είναι μεγάλα δεν προλαβαίνω. Είναι αλήθεια ότι ο Αττίκ αυτοκτόνησε μετά από ένα επεισόδιο με ένα Γερμανό που τον χτύπησε? Αυτή είναι μια ιστορία που κυκλοφορεί για τον Αττίκ, είναι η αλήθεια, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα. Πήρε υπερβολική δόση Βερονάλ, αυτό λένε οι πηγές, 29 Αυγούστου 1944. Κάποιοι είπαν ότι τον χτύπησε ένας Γερμανός στρατιώτης από την ντροπή και τη στεναχώρια, το άλλοι λένε ότι βρισκόταν σε μια γενικότερη απελπισία, ξέρει τη ευαισθησία του καλλιτέχνη, κατοχή, κάποιοι χωρισμοί. Και πάντως στην ιατροδικαστική έκθεση έγραψαν οξία δηλητηρίαση και δυστύχημα. Δεν χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία, αλλά τώρα... Καλησπέρα Κατερίνα, ο πρόεδρος θα απαγόρευε λέει το φαγητό, εγώ πίστευα θα απαγόρευε το φαγητό στο κοινοβούλιο, καλά δεν έτρωγε ένα κρακεράκι, εντάξει δεν λέω ότι μέσα στην αίθουσα βγάζουμε τα περάκια και έλαφα μακαρόνια με κοιμά, αλλά αν ήθελε να του κάνει μια παρατήρηση κυρία Κωνσταντοπούλου, Λακαριέ προφέρεται λέει με ρο στο τέλος, λέει ο Κώστας, είναι Λακαριέρ, μάλιστα, αφού σας είπα τα γαλλικά μου, σε ευχαριστώ πολύ Κώστα. Είναι ο Λακαριέρ, αυτός ο καταπληκτικός συγγραφέας που έχει δει το ελληνικό καλοκαίρι με ένα μοναδικό τρόπο. Για να δούμε τώρα εμείς την ελληνική άνοιξη και το καλοκαίρι και μετά σε σχέση με τα ενεργειακά. Γιατί είδατε τώρα, παρότι δεν ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι προφανές γιατί δεν ήθελαν, το Ισραήλ χτύπησε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, ανταπάτησε το Ιράν. Σε ένα πόλεμο μπορεί να σκοτώνονται σε σχολεία, παιδάκια, τέτοια αυτά. Τα πετρέλαια δεν τα χτυπάμε, γιατί όλη η ιστορία που γίνεται εκεί γίνεται για αυτά. Αυτό που εισπράττουμε εμείς τώρα είναι η αγωνία. Πού θα πάνε οι τιμές της ενέργειας, τι θα γίνει με το ρεύμα, γιατί εξαρτάται και αυτό σε ένα βαθμό και από το φυσικό αέριο. Στην Ελλάδα οι ανανεώσιμες πηγές παίζουν έτσι έναν αμυντικό ρόλο. Ο κύριος Μίλτος Ασλάνογλου είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας και αυτά τα θέματα και λόγω της επιστημονικής του ιδιότητας και λόγω της θέσης του είναι αυτό που λέμε τα παίζει στα δάχτυλα, δεν είναι μάγος, αλλά οι εκτιμήσεις του έχουν ένα ξεχωριστό βάρος. Κύριε Ασλάνογλου, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν υπάρχει στον τομέα αυτό κάποιες μεμαντικές ικανότητες. Ναι. Οι εξελίξεις είναι τόσο μεγάλου βεληνικούς που μπορούν να αλλάζουν πραγματικά την εικόνα από στιγμή σε στιγμή.
Και αυτή η τροπή που έχουν πάρει με τα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις δεν ήταν και αναμενόμενη εδώ που τα λέμε.
Η εκτίμηση ήταν, ή τέλος πάντων οι ενδείξεις που είχαμε από τις πρώτες μέρες αυτής της πολεμικής σύραξης, ήταν ότι δεν θα υπάρχει, δεν θα προσεγγιστούν αυτά τα πράγματα, γιατί ακριβώς δεν ήταν και σκοπός αυτός, έτσι. Είναι σαφές αυτό ότι ο πλούτος του Ιράν και της περιοχής, όχι μόνο του Ιράν, είναι απαραίτητος για την παγκόσμια οικονομία και κανείς δεν θέλει να βλάψει την παγκόσμια οικονομία.
Πλούτο. Σου λέει τώρα το ποιος θα είναι διαχειριστής είναι άλλη δουλειά.
Άλλο θέμα.
Να ρωτήσω κάτι. Πόσο άμεσα, δηλαδή μέχρι πριν μερικές μέρες, λέγαμε ότι η επιπτώσεις στην ενέργεια, άλλωστε σήμερα το συζητάμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Πρωθυπουργός και τα λοιπά, να κάνουμε υπομονή, γιατί και οι επιπτώσεις δεν θα είναι και τόσο άμεσες όπως είδαμε ας πούμε στη βενζίνη. Τώρα φαίνεται όμως ότι επιταχύνονται οι εξελίξεις. Εσείς πιστεύετε ότι η ελληνική πλευρά που θέλει να λάβουμε μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιο άμεσα και όχι να περιμένουμε μια αφηρημένη εργαλειοθήκη, έχει δίκιο? Εγώ νομίζω ότι έχει δίκιο, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα.
Νομίζω ότι αυτό που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του ήταν ότι πρέπει από σήμερα να προετοιμαστούμε. Μάλιστα. Γιατί αυτό που έρχεται θα πάρει πολύ χρόνο, θα τραβήξει σε μάκρος.
Θα τραβήξει,
και
λέτε.
Αυτό, όπως φαίνονται τα πράγματα, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα του πολέμου. Ο πόλεμος μπορεί με κάποιον τρόπο μαγικό, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, να τελειώσει. Αλλά τα απόνερα, τα αποτελέσματα που θα έχει σε επίπεδο εμπορίου, ναι, σε επίπεδο εμπιστοσύνη, σε επίπεδο κόστους, όλα αυτά τα πράγματα δεν θα εξισορροπήσουν σύντομα. Θα έχουμε οπωσδήποτε επιβαρύνσεις, τις οποίες θα τις δούμε με το πέρασμα του χρόνου.
Αυτό θέλω να ρωτήσω, σε ενεργειακό επίπεδο πότε θα τις δούμε?
Κοιτάξτε, τώρα η τρέχουσα συγκυρία, ειδικά για την Ελλάδα, ναι, δείχνει ότι τους επόμενους 1-2 μήνες, δηλαδή Απρίλιο-Μάιο, ναι, λόγω της συγκυρίας κυρίως, όπου έχουμε χαμηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, θα κυριαρχήσουν οι ανανεώσιμες πηγές και ενδεχομένως δεν θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικούς τριγμούς.
Θα απορροφήσουν δηλαδή και οι προμηθευτές ενέργειας κάποιο μικρό κόστος.
Όχι, δεν είναι το θέμα του κόστους, απλώς δεν θα δούμε πολύ μεγάλη αύξηση. Αυτό που θα βλέπαμε, αναμέναμε να δούμε αν δεν υπήρχαν αυτά τα γεγονότα, ήταν σημαντικές μειώσεις. Μάλλον δεν θα τις δούμε, αλλά δεν θα δούμε και αυξήσεις που να μας δημιουργούν, ας πούμε, συνθήκες πανικού.
Μετά όμως θα έρθει το καλοκαίρι και θα θέλουμε τα κλιματιστικά. Τώρα εντάξει, τελειώνει ο χειμώνας.
Ναι, πράγματι, κοιτάξτε, το καλοκαίρι πράγματι οι ροές του φυσικού αερίου, η αλήθεια είναι ότι σε φυσικούς όρους δεν επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από την κατάσταση στον περσικό χώρο.
Μάλιστα.
Επηρεαζόμαστε όμως πολύ σε επίπεδο τιμών. Αυτό σημαίνει ότι βέβαια είναι αρκετά διαφορετικό να λειτουργεί σε συνθήκες έλλειψης προμηθειών και άλλο να δουλεύει σε μια δύσκολη από κατάσταση. Αυτό τώρα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Αυτό που προβλέπεται να είναι σχετικά δύσκολο, επειδή θα έχουμε σημαντικές ανισορροπίες, είναι με τη νέα χρονιά, τη νέα ενεργειακή χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο και μετά.
Η ενεργειακή χρονιά είναι από Σεπτέμβριο, όταν αλλάζουν
αρχίζει,
σεζόν.
Ναι, είναι με την έναρξη, ας πούμε, της χειμερινής περίοδου, δηλαδή της κατανάλωσης καυσίμων για θέρμανση, ας πούμε, κάπως έτσι πάει. Αυτή η περίοδο σίγουρα θα έχει αρκετές αναταράξεις, γιατί ό,τι και να συμβεί, στο χειρότερο σενάριο να συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, που είναι το χειρότερο από όλα, εκεί θα δούμε πολλά πράγματα έτσι πολύ δύσκολα, αλλά ακόμα και να τελειώσουν, τα συντρίμια που θα έχουν αφήσει, έτσι, τα αποτελέσματα που θα έχουν αφήσει, σίγουρα θα μας επηρεάσουν.
Λέτε δηλαδή ότι και σε επίπεδο τιμών ενέργειας και τα λοιπά, ακόμη και αν τον άλλο μήνα ή τώρα, ας πούμε, τελειώσει, δεν είναι εύκολο να μαζευτεί όλη αυτή η αναταραχή.
Δεν είναι, βέβαια, εντάξει, εννοείται και ευχόμαστε όλοι να έχουμε μια επίλυση του ζητήματος.
Ναι, και το ευχόμαστε και για να μην σκοτωθούν άλλοι άνθρωποι κυρίως.
Προφανώς, εννοείται, αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Αλλά ακόμα και αυτό, επειδή θα έχουν διαραγεί εμπορικές σχέσεις, θα έχει διαραγεί το επίπεδο εμπιστοσύνης. Ξέρετε, όλη η αγορά δεν δουλεύει μόνο σε μια απλή μετακίνηση προϊόντων.
Καμιά φορά η ψυχολογική της κατάσταση επηρεάζει περισσότερο και από τα μαθηματικά.
Βέβαια. Οπότε όταν αυτό έχει μια, τέλος πάντων, ισορροπία που υπήρχε μέχρι σήμερα, υποκαθίσταται με μια αυξημένη αναταραχή, οπωσδήποτε αυτό δημιουργεί συνθήκες αύξησης του κινδύνου και συνεχώς του κόστους.
Τι θα μπορούσε, τώρα εσείς βέβαια εκπροσωπείτε το Σύνδεσμο Προμηθευτών Ενέργειας, αλλά δεν έχετε διατελέσει και αντιπρόεδρο στη Ρυθμιστική Αρχή. Έχετε δηλαδή και θεσμική εμπειρία. Τι θα συμβουλεύατε τώρα τη δική μας, μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, τι θα μπορούσε να κάνει για να μειώσει λίγο τις επιπτώσεις και τι θα μπορούσαν να κάνουν και οι εταιρείες, δηλαδή οι ίδιοι οι προμηθευτές?
Κοιτάξτε, σε επίπεδο, η αλήθεια είναι ότι αυτό που επηρεάζει κατά κύριο λόγο το επίπεδο των τιμών που έχουμε,
μάλιστα,
διαχρονικά, έτσι, όχι μόνο σήμερα, είναι το μείγμα που χρησιμοποιούμε. Φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές.
Άρα
είναι λογικό ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ενδεχομένως θα μπορούσαν να ληφθούν κάποια μέτρα που να επιτρέψουν η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από διαφορετικά κανάλια, ας πούμε, με έναν τρόπο να προέρχεται κάτι από την πλευρά της, ας πούμε, των ανανεώσιμων πηγών.
Να πειράξουμε δηλαδή λίγο το χρηματιστήριο της ενέργειας.
Όχι απαραίτητος.
Όχι, είναι ωραίο αυτό αν το λέτε. Είναι επαναστατικό.
Όχι, δεν είναι επαναστατικό. Καλός ή κακός. Κοιτάξτε, τέτοιου είδους μηχανισμοί ήδη υπάρχουν. Ενδεχομένως σε άλλες χώρες είναι αρκετά διαδεδομένοι. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Απλώς ενδεχομένως θα χρειαστεί έτσι μια, πώς να το πω, ένα σμπρόξιμο και από την πλευρά της πολιτείας και του ρυθμιστή, ώστε αυτά τα πράγματα να κινηθούν πιο γρήγορα.
Λίγο πιο γρήγορα. Έτσι, γιατί,
ναι, αυτό μάλιστα. Ενδεχομένως θα μπορούσε να
θα έδινε μια πρώτη ανακούφιση. Κύριε Ασλάνογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώσαμε και εμείς τη διαδρομή μας. Μας θέσατε έτσι και ωραία πραγματικά στοιχεία για να μπορούμε να το επεξεργαστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ σας ευχόμαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μίλτος Ασλάνογλου, ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας. Εδώ το απολύτως σχετικό έφτασε στο παρά 2,5, να το πω έτσι. Ναι. Και από ό,τι βλέπω εδώ, μια μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα. Με το Θάνο Σιαφάκα επικεφαλής που θα μπει σε λίγο και μέσα. Θα σας ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις. Τα ονόματα των άλλων συναδέλφων τα λέει ο Θάνος, γι' αυτό δεν τα μαρτυράω, μην νομίζετε ότι δεν τα λέω. Γιώργος Κέβης, ευχαριστώ πολύ. Βούλα Κουλισοπούλου, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Τον Ανδρέα Παπασταματίου δεν τον ευχαριστώ. Κωνσταντίνε, ναι, και τον Κωνσταντίνο που μου θύμισε ότι ο Λακαριέρ θέλει ένα στο τέλος. Να είστε καλά, πολύ καλό βράδυ. Αύριο, λίγο μετά τις 6, θα τα πούμε. Έχουμε εκπομπή πριν τους χαιρετισμούς. Μην το ξεχνάτε αυτό. Γεια σας. I ain't got a border.